Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Himmelske far, takker deg. Takk for at vi kan få lov å lytte til ditt ord. Ber om at ditt ord, som aldri vender tomt tilbake, men utfører det det er sendt for, skal få lov å gjøre nettopp det. Inspirere oss, fylle oss, falle i god matjord. I Jesu navn. Og du velsigne det jeg har tenkt å si, sånn at jeg ikke står og sier ting av meg selv, men at jeg forkynner det du vil ha fram. I Jesu navn. Amen. Ja. I dag så kjenner jeg at jeg har litt dårlig tid. Jeg har mye på hjertet, og klokka går. Så vi, for å rekke gjennom mest mulig, så begynner jeg rett på. Vi skal inn i Matteus kapittel 10, hvor Jesus sender ut sine 12 disipler, gir dem makt over urene ånder, helbrede alle slags sykdommer og plager. Og så står det da i vers 8, nærmest en kommando, eller en arbeidsordre. Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Og så tenker jeg, dette er gøy. Dette er den delen av pastortjenesten, og dette er en del av den delen. Det var vanskelig. Blir en del av den delen av kristenlivet som er kanskje mest spennende å få lov å være med på. Få lov å legge hendene på syke, og så se at de skreller av noe sykdom og blir friske. Det finnes jo ikke noe råere enn det. Ja, det må være å vekke opp døde da, som stod i neste setning. Jeg har ikke gjort det enda, men jeg har jo hørt om folk som har gjort det. Jesus har gjort det. Og det ryktes om flere som har opplevd det, både i Afrika og i rundt omkring. Men så er det sånn at slett ikke alle ganger jeg legger hendene på syke og ber for dem, så ser jeg at de blir friske. Det skjer ikke alltid. Det har skjedd, og det skjer stadig. Og det er veldig gøy å få høre vitnesbyrd om at det har skjedd, for det skaper tro. Derfor er det viktig at vi kommer med våre vitnesbyrd når det skjer. Om du så at du har hatt vondt i fingeren, altså, så spiller ikke den rolle. Vi vil ha fram alle vitnesbyrd om Guds mirakelkraft. Det er viktig for menigheten, og det er viktig for alle kristne rundt deg, at du kommer med ditt vitnesbyrd hvis du opplever helbredelse. Så tenk ikke smått om det Herren gjør i ditt liv, ok? Men innimellom så opplever vi at helbredelsen drøyer, at den bruker lang tid før han kommer, ufyselig lang tid innimellom, eller at den uteblir helt, at den aldri kommer og manifesterer seg som en helbredelse. Og så er spørsmålet, hva er en forsinkelse, en forsinket helbreding? Hva er det? Gud har sin egen timing. Han har sin egen klokke, og han har sin egen kalender. Og det at noe uteblir eller drøyer når vi ønsker at det skal skje, handler mer om vår timing og våre forventninger, menneskelige, enn det handler om Guds. Det er ikke sikkert at bønnesvar er hverken forsinket eller tar lang tid i Guds øyne, selv om vi holder på å vente oss ihjel og ber oss såre I halsen om bønnesvar. Så punkt 1, Gud har selv rett til å bestemme tid og sted for alt som skal skje. Det står I predikantens bok at det Gud som råder over sånne ting. Og han bruker den tida på en irriterende måte. Han kommer som regel 5 på 12. Når det nesten for sent, så kommer han. Det har jeg opplevd mange ganger. Men ikke alltid. Og så står det noe I Jesaja 55, vers 9. Mine tanker høyere enn deres tanker. Mine veier høyere enn deres veier. Sier Gud. Og hva betyr det? Det betyr at det ikke alt vi klarer å forstå. Vi må innse at når vi skal prøve å forstå Guds logikk og timing, så kommer vi til kort fordi vi mennesker og ikke Gud. Det han som har oversikten. Det han som ser lengre enn vårt liv. Han har telt hårene på hodet vårt, står det I Guds ord. Han har full oversikt. Han kjente oss før vi ble unnfanget I mors liv. Og han kjenner selvfølgelig den andre enden også. Så vi må stole på at han suveren når det gjelder timing og tid. Det neste punktet som viktig, at vi må kjenne sykdommens adresse. Vi må vite hvor sykdommer kommer fra. Og så må vi vite hvor det ikke kommer fra. Det helt grunnleggende for all forbønn og bønn om helbredelse, at du kjenner sykdommers natur. Sykdom kommer aldri fra Gud. Jeg gjentar det. Hvis du klarer å lure ut et amen, så jeg vet at du ikke har sovnet. Sykdom kommer aldri fra Gud. Amen. Gud sender ikke sykdom for å plage oss eller for å gi oss lærepenger. Enkelte steder kan det stå at han tillater oss å bli prøvd. Det vil si at han ikke griper inn når vi blir prøvd av noen andre. Men det ikke han som gjør det. Ok? Det veldig viktig for noen som sliter med en langvarig sykdom og venter på en helbredelse som ikke kommer. De tenker, kanskje det Gud som vil at jeg skal ha sykdommen, men han vil ikke det. Han vil at du skal være frisk. Han vil at du skal be Fader vår, som den bønnen Jesus lærte disiplen å be. Skje din vilje I himmelen så også på jorden. Og I himmelen finnes det ikke sykdom. Det kjemisk fritt for sykdom I himmelen. Han vil at du skal leve under de samme kår på jorda. Faktisk så sørget Jesus, ikke Jesus, men Gud, for at du kunne det I Edens hage. Men så gikk det gærent for Adam og Eva, og så blir det en annen preken. Så den kan vi ikke ta nå. Men opprinnelig så levde vi I et miljø uten sykdom. Det ikke Guds vilje at du skal være syk mens du lever. Etter at du ikke lever lenger, så du fri fra sykdom. Da rykkes du inn I en ny dimension, hvor det ikke finnes sykdom. I Jeremia 29,11 så står det, «Jeg har fredstanker for deg, og ikke ulykkestanker. Herren elsker oss. Han har fredstanker for deg. Han ønsker ikke deg noe vondt. Han har ikke noe ulykkestanker for deg.» Ok? Det bare slår vi fast. Første sannhet. Den neste sannheten at Guds ånd bor I oss. 1. Korinterbrev 3,16. Og Guds ånd uløselig knyttet til åndens frukt, som du kan lese om I Galaterne 5,22, som blant annet glede, fred og kjærlighet. Dette har ikke noe med sykdom å gjøre. Henger du med? Henger du med? Så bra. I Jakob 1, vers 17, Jakobs brev, så står det, han gir oss bare gode gaver. Det vil si at han gir oss ikke vonde gaver, heller ikke engang iblant. Men han gir oss bare gode gaver. Ok? I Matteus 7:9 så sier Jesus, Jesus bekrefter det I Matteus 7:9. Han gir oss ikke en stein når vi ber om et brød. Men vi har en god far I himlen som har omsorg for oss. Ok? Jesus helbredet alle han ba for. Nå må vi følge med. Jesus helbredet alle han ba for. Det står det, Jesus helbredet alle som han ba for. Men han ba ikke for alle. Og dette vil du se når du begynner å granske skriftene, granske din egen bibel. For hvis han hadde bedt for alle som var syke rundt seg, så hadde ikke Peter og Johannes kunnet bedt for den syke utenfor tempelet som hver dag ble bært ut lam. Han satt der etter at Jesus hadde reist. Jesus var I tempelet hele tiden. Han kommer til Bethesda dam, ber for en mann som ikke klarer å få hivet seg ut I dammen. Hva med alle de andre som var der? Det var jo et kappløp om å komme først I dammen. Det lå jo så mye syke folk der at det. Så Jesus ba ikke for alle, han ba for en del, han ba for noen. I Markus 5 så kan du lese om Kapernaum, Jesus I Kapernaum. Sterke historier om blodsjuke kvinnen og Jairus sin datter. Og så kan du bla om til kapittel 6 I Markus. Så står det at de hadde ikke forventning til Jesus mirakelkraft I det hele tatt. Han kunne ikke gjøre noe der, annet enn å legge hendene på noen få syke som ble helbredet. Jeg synes det var stort det da, men I Jesu øyne så var det en mislykket tur. Så når Jesus sliter med å helbrede alle, så det et tankekors også for vår virksomhet. Flere steder I Guds ord så står det, og kraften var hos ham til å helbrede. Hvorfor skrives det I Bibelen? Hva vitsen med å ha en sånn setning I Bibelen? Hvis det ikke fantes unntak fra hovedregelen, at innimellom så var ikke kraften der til å helbrede, og da kunne kanskje Jesus heller ikke helbrede. Vi får la den henge litt I lufta. Gud vil det beste for oss. Han vil det bare godt. Og så spørsmålet, hva godt? For vi definerer jo hva som godt, for det kjenner vi jo. Vi bruker jo sjelslivet vårt, intelligensen vår og følelsene våre til å fastslå hva som godt. Gjør vi ikke det? Kona mi hater lakris. Jeg elsker lakris. Dette fungerer jo perfekt, for jeg får jo ha lakrisen min I fred. Ikke sant? Men hun forstår jo ikke at jeg sier at lakris godt. Og jeg skjønner jo ikke at hun ikke liker det. Vi har skrudd sammen litt forskjellig, og forskjellen med å definere hva som godt. Noen ganger det bedre for oss, nå kommer jeg med en påstand, noen ganger det bedre for oss å bli tatt inn I himlen, og få slippe en sykdom, enn å fortsette på jorda, og kanskje bli helbredet, helt eller delvis. Og grunnen til at vi kan si det, at vi vet ikke hva vi snakker om. Men Gud vet. Han den som har oversikt, han den som har tanker som høyere enn våre tanker, han den som har veier som høyere enn våre veier. Så det handler om tillit. Å legge livet sitt I Herrens hender, også I de dårlige dagene. Det vanskelig for oss å gripe dette her. Og jo nærmere vi kommer døden, altså en sykdom som fører til døden, og jo nærmere den det gjelder I slekta, jo vanskeligere det å gripe det. Det vekker dype, dype sorgreaksjoner i oss når noen reiser før tida. Vi forsøker å skape de beste omgivelsene rundt oss selv og vår egen familie. Vi forsøker jo faktisk å skape himmel på jord, og vi går langt for å få det til, men vi kommer aldri, mine venner, vi kommer aldri til å kunne konkurrere med himmelen i herlighet. Og det skjønner du ikke før du kommer dit. Men Bibelen sier at det sånn. Alt du drømmer om kommer til å være der. Og alt du sliter med her kommer til å ligge igjen her. Kan du sette opp det bildet X10, Moddy? Har du hørt den? Jeg skal fortelle en vits. Passer bra å fortelle en vits nå. Om dansken og svensken og nordmann. Har du hørt vitsen om dansken og svensken og nordmann? Jeg synes de morsomme. De var på en øde øy. Båten deres hadde gått ned, og de var på en øde øy. Og så en dag så løper dansken bortover stranda, og så snubler han i en sånn lampe, vet du, en sånn oljelampe, som han begynner å pusse på, og så kommer det en sånn fe ut og sier at du får tre ønsker. Ja, dere kan få tre ønsker alle sammen. Eller ett ønske hver da, på deling. Tre ønsker på deling, ett ønske hver. Dansken var jo smart. Og han tenker, ja, jeg vil hjem. Jeg vil bort fra denne øde øya, hjem til kone og barn i Danmark, og så vil jeg ha 1 million kroner. Svors, så var han hjemme. Og svensken, nordmann, han så dette her. Og han gjorde det samme da, tenkte at ja, jeg vil også hjem, jeg vil hjem til Norge. Og så vil jeg ha 2 millioner kroner. Og svors, så var han hjemme. Og så var det svensken igjen da. Men da hadde han begynt å kjede seg så fryktelig. For det dansken og nordmannen hadde jo dratt. Så han brukte det ønsket sitt på å ønske de to andre tilbake. Og svors, så var de tilbake. Ikke det en bra vits? Og hvorfor i all verden forteller du denne vitsen midt i en preken om sykdom og helbredelse? For det litt sånn med oss også. Vi skjønner ikke hvor herlig det i himmelen, men det ufattelig herlig der oppe. Likevel så ønsker vi heller at de her, de som går, før tida. Det stor forskjell på å begrave sine døde når de 100 år gamle. Nådd på en måte aldersmål, og det å begrave dem i tenåra, det fryktelig i andre enden. Eller enda yngre. Det bildet her viser en som plukket ut til å komme forbi en stor folkemasse som står i kø for å komme inn på et sted. Og så får han lyskasteren på seg, så får han lov å komme inn først. Ser du bildet? Og hvis dette en konsert, en rockekonsert, eller popkonsert, eller klassisk for den saks skyld, hva du liker, og du har betalt kanskje 1000 lapp for å stå der i kø, så synes du det urettferdig. Det urettferdig. Hvorfor skal han komme inn før meg? Ikke sant? Eller når du kommer på en konferanse, så alle de beste plassene tatt. Det ligger sånn reservert til pastor, sånn og sånn, lovsangsledere, ikke sant? Du må liksom sitte på 10. rad, selv om du har stått lenge i kø. Det kjennes urettferdig at noen blir løftet opp og prioritert foran deg, og så kjenner du, det jo egentlig en litt sånn egoistisk tanke jeg sitter med, at jeg sur fordi noen fikk lov å gå først. Sånn det jo ikke når folk drar til himmelen, men det burde det vært. Og det at vi ikke tenker sånn om de som går til himmelen, betyr at vi kanskje egentlig ikke har skjønt hvor herlig de kommer til å få det. For vi burde være grønne av misunnelse. Egentlig. Og det kommer vi til å skjønne den dagen vi kommer dit. Men vi vet at de som har gått foran har det mye bedre I himmelen enn det vi klarer å forestille oss. Helbredelse kontra mirakel. Helbredelse handler om å bli frisk. Å få slippe sykdom. Og bli satt tilbake I frisk tilstand. Som du var før du ble syk. Det kan ta tid. Mirakler skjer med en gang. Det miraklets natur at det skjer momentant. Derfor når de fleste ber om helbredelse, så mener de mirakel. Men de ber om helbredelse. Helbredelse både helbredelse og mirakel. Men helbredelse kan ta tid. Mirakel skjer fort. Jesus holdt stort sett på med mirakler når han helbredet folk. Reiste rundt, la hendene på de syke og de ble friske. Og det samme gjorde jo Peter og Johannes på vei til tempelet I Apostlenes gjerninger kapittel 3, vers 1. De også utførte et mirakel. Se på oss, sa de. Sølv eller gull har jeg ikke, men det har jeg til deg. Stå opp og gå. Jeg har en historie I Bibelen, I andre kongebok, kapittel 20, vers 1, som også står I Jesaja 38. Den står begge steder. Litt gøy forresten. Det blir også en annen poeng. Om Hezekiah, eller Hiskia, kong Hiskia, som ble dødssyk. Han var jo gudfryktig konge. Han ble syk, og for Jesaja ble sendt til han for å gi ham budskapet om sykdommen. Og så står det melding fra Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. For en beskjed å få. Rydd opp I huset ditt, for du skal dø. Og han kaster seg på Herren og ber om helbredelse, ber om å få lov å leve. Og så får han beskjed fra Herren at jeg legger 15 år til din alder. Med andre ord, du blir ikke frisk. Du skal fortsatt dø, men du får 15 år til å leve. Så Herren setter I gang en helbredelsesprosess. Og så det en fantastisk historie som du kan lese om videre I andre kongebok 20 om hvordan skyggen på trappa går bakover som bevis på at det var Herren som talte. Helbredelse kan ta lang tid. Vi I vår familie har erfart dette her. Juliana nevnte under lovsangen. Men for I 2016, altså for 9 år siden, så ble hun helbredet momentant fra en sykdom hun hadde hatt I 12 år. Og det var sånn at hun kunne ikke dra på Kiwi og handle alene, for hun klarte ikke å løfte bæreposene. Hun hadde fullt av sånn myalgi I kroppen, som gjorde at senere muskler, alt bare verka. Hvis jeg skulle på IKEA, så måtte jeg bruke rullestol. Vi kom ikke gjennom, vi passerte servietten og persiennene og hanklene, og så stoppet det rundt bokhyllen omtrent. Klarte ikke mer. Det begrenset oss veldig. Jeg har bært deg hjem fra et restaurantbesøk I Alicante. Fordi bilen var parkert 1 kilometer unna. Men plutselig en dag så ble jeg helbredet hjemme I sin egen stue. Jeg har fortalt det mange ganger. Jeg skal ikke bruke tida vi prekna på dette her. Hun fikk et ord fra Herren. Gå og hent Bibelen din I bokhylla. Så tenkte hvor skal jeg slå opp? Nei, du skal ikke slå opp, bare hold I Bibelen. Og så ser jeg en slange. Det var ikke noe slange der. Det var et syn som kom krypende over gulvet, og så skulle hun gå bort og tråkke på slangen, og så gjorde hun det, og så puff, så bare var hele kroppen fin. Så vi har opplevd det, vi kommer aldri til å tvile på det. Bibelen full av historier om kvinner I voksen alder som barnløse, har du fått med deg det? Sara til Abraham, Elisabeth, tanta til Maria, Jesu mor, Hanna, Rakel, kona til Jakob, de var alle barnløse. De fikk alle barn til slutt, men det tok tid. Det tok lang tid og mye bønn. Den blodsjuke kvinnen som du kan lese om i Markus 5:25 hadde vært sjuk I 12 år og brukt opp hele formuen sin på leger, og det hadde blitt verre med henne. Har du lest om det? Mannen ved Bethesda Dam, jeg nevnte den akkurat I stad, Johannes 5:1, syk I 38 år. Mannen som Peter og Johannes helbreda I Apostlenes gjerninger, kapittel 3, vers 1, han ved tempelet, hadde vært syk fra mors liv av, født lam. Og så til et kjernespørsmål som det forkynnes mye av, og veldig varierende forkynnelse. Hvilken rolle spiller tro I helbredelse? Utvilsomt en viktig rolle. Utvilsomt. Jesus kom til, hadde vært I Kapernaum, helbredet denne blodsjuke kvinnen, og Jairus sin datter var vekt opp fra det døde. Og så drar han til sin egen hjemsted, Nazaret, hvor alle sa, ikke det der tømmermesterens sønn? Hvorfor skal vi høre på han? Hvem han tror han Ingen hadde tro. Det var et klima av vantro. Og Jesus kunne ikke gjøre noe der. Jesus som helbredet alle, overalt, kunne ikke gjøre noe der. Han fikk det ikke til. Det står, jeg har glemt hva som står, men det står at han undret seg over deres vantro. Altså, vil dere ikke ha det jeg kommer med? Det viktig å holde tunga rett I munnen når man skal forkynne troens relevans ved helbredelse. Skal jeg prøve det? Bibelen veldig tydelig på at tro veldig viktig hvis man ønsker å motta noe som helst fra Gud og himmelriket. Ok? Frelsen tas I tro. Tungetalen tas I tro. Alle nådegavene tas I tro. Ok? Henger dere med? Jeg vil våge det og si at det ingenting I hele Bibelen som du kan få fra Herren som du ikke må ta I tro. Alt må tas I tro. Og hvis du lurer på hva tro så kan du lese om det I Hebreerne kapittel 11. Fin definisjon på tro der. Det å se på ting som ikke synes som om de til. Litt forenklet. Helbredelser tas I tro. Jakobs brev, kapittel 1, 5-6, sier at den som trenger visdom, kunnskap, visdom, skal be, men han må tro uten å tvile, og det et vilkår. Hebreerne 11, 6 sier at den som kommer fram for Herren må tro at han til, og at han lønner den som søker ham. Og enkelte steder så spør Jesus de han skal be for, Tror du at dette kan skje? Blant annet så spør han om det til søstra til Lazarus, rett før han vekker han opp fra det døde. Tror du at det kan skje? Så helbredelser trives I tro. Jesus responderer positivt på andres tro. Han møter en kananesk kvinne som kaster seg på henne for å få henne til å helbrede en datter av si som demonbesatt. Og han sier at han har kommet for Israels barn, og ikke for hundene, som han kalte det. Og så hun gir seg ikke, vet du, så hun sier at selv hundene får lov å spise smulene av det rikes bord, det som ramler ned. Og så skjønner Jesus, hun har jo skikkelig tro. Så premierer han det, og så helbreder han datteren. En annen sted så møter han en romersk offiser, Matteus 8:5. hvor han sier at han skal bli med på grunn av at tjeneren syk, tjeneren til den romerske offiseren syk. Og Jesus tilbyr seg å bli med hjem, men han offiseren sier, nei, trenger du ikke. For jeg vet hvordan dette fungerer. Hvis jeg gir en ordre til noen som underordnet meg, så lystrer de. Sånn med deg også. Så bare gi en ordre, så vet jeg at han blir frisk. Og så sier Jesus, ikke noe sted I Israel har sett sånn tro. Og han blir frisk. Så utvilsomt, det Bibelen skal forkynne at tro et viktig element som skal være til stede I et klima der helbredelse trives. Jesus blir også frustrert når disiplene, må følge med litt på klokka her, når disiplene mangler tro. Det skjer når de har vært ute to og to og prøvd å helbrede en demonbesatt person. De klarer det ikke. Publikum frustrert, lurer på hvorfor I all verden klarer ikke disiplene dine å helbrede folk. Og så sier Jesus, denne type kan ikke drives ut uten bønn og faste. Men før han sier det, så sier han, hvor lenge skal jeg plages med dere lite troende? Ikke sant? Så han kobler inn tro der også. Og når han I båten, og det full storm, og han ligger og sover, og de andre holder på å gjøre fra seg I kjorteren, så vekker de inn for å få han til å stille stormen, eller de vet ikke at det det han skal gjøre, men de ber om hjelp. Og så sier han, har du ikke noe tro? Og så stiller han stormen. Så Jesus bruker stadigvæk innom tro. Så hvem det som skal tro da? For det mange som kan tro. Alle mennesker kan tro. Det den som syk? Det den som ber for den som syk? Eller det den som ser på? Ikke sant? Har du tenkt på det noen gang? Det større sjans for å ha en menighet hvor helbredelser skjer ofte hvis menigheten positiv til at helbredelser kan skje og har forventning til at I dag kommer det til å skje noe svært. For da du I Kapernaum hvor folket møter Jesus på stranda når han går ut av båten og han skal hjem til Jairus for datteren hans syk. Men han kommer nesten ikke fram på grunn av folkemengden som alle vil ta på Jesus og liksom mase på ham. Det den menigheten vi må være. Kapernaum. Og så det et stor forskjell når du blar over til Markus 6, neste kapittel. Og Jesus, ingen vil høre på Jesus. Han får ikke gjort noe der. Hvis vi tar for oss den som syk, da, så har vi et eksempel I Markus 10, 10-46, hvor den blinde Bartimeus sitter ved veikanten og hører at Jesus på vei forbi. Så begynner han å rope, «Miskunn deg over meg! Herre!» Og han maser, vet du. Disiplene driver hysje på ham. Hold tåta nå, ikke forstyrre Jesus. Driver og helbreder folk. Ja, men... Miskunn over meg. Og så kommer Jesus. Og så spør han, hva kan jeg gjøre for deg? At jeg må se. Og så helbreder han så han kan se. Han får synet tilbake. Og så sier han noe. Jesus sier noe der. Han sier, din tro har frelst deg, sier han. Og det sant at den blodsjuke kvinnen også I Kapernaum. Hun som bare skjønte at hvis jeg får tak I kappen til Jesus, hvis jeg bare får tak I fliken, så kommer jeg til å bli frisk. Og så skjer det. Så blir hun frisk. Og så lurer Jesus på hvem som tok på meg. Så disiplene blir helt fra seg og sier, det jo 100 mennesker her. Alle tar på deg. Hvem det, hva mener du tar på deg? Jo, det var noen som tok på meg, og det gikk ut en kraft. Og så får damen dårlig samvittighet, og så kommer han frem, sier det var meg. Det var... Datter, din tro har frelst deg. Så den sykes tro hjelper veldig, men Jesus helbredet også folk som ikke trodde. så frelste han en røver på korset ved siden av seg. Hva med forbederne, han som skal han eller hun som tilbyr seg å be for den som syk? Må de ha tro? Definitivt. Ikke be for noen hvis du ikke tror at de kan bli friske. Ikke gjør det. Sørg for at du har så stor tro at du tror at det som du skal be for kan skje. For ellers er vi i Hebreerne 11:6. Den som kommer fram for Herren må tro at han til og lønner den som søker ham. Du må ha en tro som passer til det du forsøker å være med på. Og jeg forsøker ikke å fraråde noen til å legge hendene på det syke, altså. Jeg vil at hele menigheten, absolutt alle dere, skal begynne å legge hendene på syke og be for syke. For det står i min Bibel at disse tegn skal følge de som tror. Det en av de tingene dere skal gjøre. Men Jesus vil at vi skal være framoverlent og kaste oss litt ut på i tro. Våge ting vi ikke kan. Ok? Jakob 5:14 sier, hvis noen blant dere syk, han skal kalle til seg menighetens eldste. De har som regel tro, ikke sant? Og de eldste, de skal salve ham, legge hendene på ham, be for ham, og troens bønn skal reise den syke opp. Det ikke snakk om den sykes tro. Den syke skal få lov å være stille, hvis han vil. Men det de som ber, som har tro. Det deres tro som skal reise den syke opp. Markus 5:36, jeg er fortsatt i Kapernaum, og Jairus, sin datter, Jesus skal gjøre henne frisk. På vei til Jairus så blir han stoppet av masse folk og blodsjuk dame. Det blir masse styr på torvet der. Og så kommer det noen og sier at glem datteren til Jairus. For hun død. Nå hun død. Nå for sent til Jesus. Hva sier Jesus da? Til faren til, altså til Jairus, faren til jenta. Nei, han sier det også, men han sier det litt senere. Han sier, bare tro, sier han. Bare tro. Frykt ikke. Bare tro. Og så kommer han til huset, og der er det full, hold på å si oppstandelse, det skal jeg ikke si det, for da kan det tolkes feil. Det fullt kaos der. Gråtekoner og sorg og skjønner at her har det skjedd en tragedie. Og det et klima som Jesus ikke kan jobbe i. Så han tillater, da sier han at hun sover, bare sover. Hun ikke død. Og hva gjør folket som står og hører på? Hva står det i Bibelen at de gjør? De ler, ja. Da er det ikke noe klima for tro. Og Jesus jager dem ut og tar med seg mamma og pappa og tordensønnene for å være med inn. Johannes og Andreas, de får være med inn. Og så reiser han opp denne jenta. Markus 5:35. Noen ganger blir vi ikke friske mens vi lever her på jorda. Jeg vet jeg har prekt lenge nå, men jeg må få med disse punktene for å få landet prekene. Noen ganger blir vi ikke friske mens vi lever på jorda. Noen av oss må leve med skavanker og sykdommer helt til den dagen vi dør. Faktisk. Er ikke det urettferdig da? Kanskje. Ja, det står jo at Jesus helbredet alle. Og disse tegn skal følge de som tror og ja, men som jeg sa innledningsvis, det var mange syke rundt Jesus som ikke ble helbreda. Ikke ble forsøkt helbreda. Jesus helbredet de han ba for. Paulus skriver et sted at han har en torn I kjøttet, som han åpenbart ønsker å bli kvitt. Vi vet ikke hva det men det kan være en sykdom, det kan være en psykisk lidelse. Vi vet ikke. Men det noe som plager Paulus, og ved at han sier at det I kjøttet, så mest sannsynlig I kroppen hans. Paulus, han har jo skrevet nesten hele Nytestamentet. Isak, har du hørt om han? Han var sønn til Abraham. En dag så kommer Jakob inn til Isak med et saueskinn som han legger på armen hans. La på sin egen arm, sånn at Isak kunne kjenne at han var hårete på armen. For broren Esau hadde masse hår på armen. Og så lurte broren sin, Jakob lurte broren sin, til å få velsignelsen. Førstefødselsvelsignelsen. Hvordan var det mulig? Isak var blind. Han ble aldri helbredet, så vidt jeg vet. Jakob selv slåss med Herrens engel ved Betel en natt. Herren sendte en engel ned som begynte I en sverdkamp med han. De holdt på hele natta, og det ender med at engelen slår på hoftescena til Jakob. Så Jakob ble halt, funksjonshemmet, resten av sitt liv. Det han som bærer fram, ja, det samme Jakob som bærer fram den første messiasprofetien I første Mosebok kapittel 49. Løven av Juda, fra deg skal det ikke vike kongespir og inntil fredsfyrsten kommer. Salva forkynner, kan vi godt si at han Men halt. Hvorfor det sånn at noen blir satt fri fra sykdom? Sånn. Mens andre ikke blir det. Og hvorfor det sånn at noen aldri blir friske? Men de fortsetter å prise Herren og leve for han og takke han for alt han har gjort I livet deres. Hvordan klarer de det? Vi har ikke alle svar. En dag så skal vi få alle svar. Det skjer I himlen. Det står I 1. Korinterbrev 13:12. Nå ser vi som et speil I en gåte, men da, altså når vi kommer dit, så skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg kun stykkevis, sier Paulus. Men da skal jeg se fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent. Vi må aldri slutte å be om helbredelse for sykdom. Herren vil at vi skal være friske så lenge vi lever på jorda. At vi slipper sykdom I himlen, det har han ordnet allerede. Det trenger du ikke å tenke på. Men han vil at vi skal være friske her, og vi må aldri miste motet, aldri slutte å be. Det bibelsk å legge hendene på det syke. Døden kommer til oss alle en eller annen gang. Den vil være frigjørende fra enhver sykdom. Det ingen av oss som tar med seg sykdom eller lidelse til himlen. I himmelen kommer vi til å få en perfekt kropp. Jesus fikk et herlighetslege med I det han sto opp fra graven. Først så snakker han med damene som kommer, viser seg for dem og sier, ikke ta på meg. Men nesten sånn at kroppen ikke var herda eller var ikke helt ferdig enda. For bare noen timer senere så kommer han I Johannes 20 og viser seg for disiplene gjennom en låst dør, og så plutselig han I rommet. Sånn kropp hadde han fått. Som kunne gå gjennom et nøkkelhull. Det var det samme som samme kroppen som viste seg for Emmaus-vandrerne. De kjente han ikke igjen, disiplene hans. Og I Johannes 21 så kan du lese om at han dukker opp på stranda mens Peter og dem driver og fisker. Og heller ikke de kjenner han igjen. Så Jesus fikk en fantastisk, litt sånn magisk kropp. Og det kommer du til å få For du kommer til å få herlighetslegeme. Filipperne 3,21, han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Likt med Jesus sitt legeme, står det. Ved den kraft han har til å legge alle ting under seg. Noen tanker som gir perspektiv på døden. Mange tror at frelsen det som åpner veien til evig liv. Det stemmer ikke. Det stemmer ikke. Det ikke frelsen som gir deg evig liv. Alle skal ha evig liv. Frelsen åpner døra til Jesus, til himmelen. De andre kommer også til å leve evig. I evig fortapelse. Johannes 3,16. Så det en stor misforståelse. Djevelens største triks at han har klart å overbevise en hel verden, og særlig de kristne, om at han ikke finnes. Det livsfarlig. Vi alle på vei inn I evigheten. Spørsmålet ikke om du skal leve evig, men hvor, og sammen med hvem. Og Bibelen jo supertydelig på dette, så de som forkynner noe annet, de kan jo ikke lese Bibelen. Matteus 24,40, så står det, Jesus sier det. To menn skal være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kverna, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Det blir ikke tydeligere enn dette. Det ikke frelsen som sørger for at vi lever evig. Frelsen sørger for at vi lever evigheten på riktig sted. Sammen med Jesus, I himmelen, og sammen med de du glad I som har reist før. Sorg og savn havner først og fremst om oss. Det handler ikke om de som har reist I forveien. De har ikke noen plager. I hvert fall ikke hvis de frelst. De to unntakene vi må ha på den hypotesen hvis de ikke frelst, så det ikke så bra. Og hvis den som igjen her ikke frelst, mens de som har reist frelst, så kommer de jo på forskjellig sted. Døden blir da en låst dør, et låst skille. Det valget vi tar varer for evig. Det blir som en dør med smekklås. De som går inn I himmelen, så smekkes døra igjen. Du må ha adgang gjennom samme døra for å komme til samme sted. Når man får de største sorgfølelsene på avstand etter at noen man glad I har gått bort, så tenker man etter hvert, ja, vi fikk noen gode år sammen. Men vi skal møtes igjen I evigheten, og der har vi veldig, veldig, veldig god tid. Åpenbaringsboka sier at det første som skjer I evigheten at du får et tusenårsrike, hvor du skal regjere sammen med Jesus. Tusen år, altså 10 ganger et menneskes levetid. Og så ikke det himmelen, men det bare første stadium I himmelen. Begynnelsen på evigheten. Evigheten jo veldig mye lenger. Men det vondt og leit når noen reiser før tida, og særlig når foreldre må begrave sine barn, eller når ektefella går alt for tidlig ut av ekteskapet. Vi kan forsøke å finne logikk og forståelse I hva Herren holder på med. Det helt naturlig og menneskelig å gjøre det. Men vi kommer til kort. Fordi hans veier mye høyere enn våre veier, og hans tanker mye høyere enn våre tanker. Han vet mye mer om hva som ligger foran oss I livet, også her på jorda, enn det vi forstår. Han vet hva vi har I himmelen som herlig. Og når han sier at han skal gjøre det beste for oss, og gi oss bare gode gaver, så det iblant å hente oss hjem og sette oss inn I herligheten. Den som reiser hjem før tida blir spart for fremtidige smerter og lidelser, kanskje man blir spart for et liv fullt av handicap og sykdom. Livet kan gå I grus på mange mulige måter. Vi kjenner ikke veien rundt neste sving, men det gjør Gud. Noen som blir hentet hjem for tidlig, sett med menneskelige øyne da, statistisk sett, blir kanskje spart for ulykker. Det står faktisk rett ut I Jesaja 57, første vers. Den rettferdige omkommer. Og det ikke noen som legger seg det på hjertet. Fromme menn blir rykket bort uten at noen forstår det. For den rettferdige blir rykket bort før ulykken kommer, står det. Det kan skje. Noen som hentes hjem I sin beste alder blir spart for forfall og frafall. Hva vet vel vi om det? Har vi noen garanti for at de vi har rundt oss bevart som kristne om 20 år? Ville de da komme til himmelen? Kanskje det dine bønner om frelse for den sjel for Petter og Kari som har gjort at livet ble kortere? For hvis Jesus skal få dem inn I himmelen så må skjæringspunktet komme mens de frelst. Det blir ren spekulasjon etter her Kjetil. Jeg helt enig. Til slutt det bare Gud som vet hvordan han tenker selv. Men noen føringer har vi fått I Bibelen. Hans tanke for oss fredstanker. Aldri ulykkestanker. Han gir oss bare gode gaver, og han vil at vi skal trives. Personlig så ser jeg ikke bort fra at Herren oppgraderer noen til himmelen før tida. Nesten som en slags premie også. Så herlig tror jeg det I himmelen. Det som å gå inn på et fullpakket fly, vet du. Og så får du den trangeste, fæleste plassen med dårligst beinplass. Og så kommer flyvertinnen og sier, du, vi har plass på første klasse hvis du har lyst til å sitte der. Du sier jo ikke nei da. Så kanskje noen som blir hentet hjem I kjærlighet fra Jesus for å få det bedre enn vi forstår. Himmelen som Edens hage, mest fantastiske sted I universet. Det ikke sikkert at vi alltid hentes hjem for å beskytte oss mot ulykke og fremtidig uheld. Kanskje han rett og slett mener at vi fortjener en opptur. Du loses forbi køen, kommer raskere inn på konserten. Enoch og Elias, skal slutte nå hvert øyeblikk. Enoch og Elias, har hørt om de. De ble rykket ut av vår verden. Enoch I første Mosebok, Elias I kongebøkene. De ble nappet ut av av samfunnet, og borte var dem. Men Elias viser seg på nytt når Jesus kommer. For nå har Jesus klatret opp på forklarelsens berg, sammen med Peter og en disippel til. Så viser Elias seg sammen med Moses, og de var jo ikke døde I samme tid engang. Moses levde jo langt tidligere. Enn Elias. Men de viser seg sammen I beste levende velgående. Hvordan å si det? Levende velgående. Og jeg må ha med meg Paulus før jeg gir meg. For jeg begynner å skjønne hva han mener I Filipperne 1:21. For meg livet Kristus, døden en vinning. For døden ikke, for den som kristen da, vil jeg merke, så ikke døden noe ende. Det bare en sånn tunnel. Det bare noen sånne klappdører som går opp og igjen. Det ikke sikkert du merker engang. Du merker det når du kommer ut på andre siden, det kan jeg love deg. Men det står det også I Bibelen at den som lever skal leve selv om han dør. Jesus sa det til søstra til Lazarus. Så du vil aldri dø hvis du kristen. Du går rett inn I livet. Det neste livet. Hvem har du I himlen? Jeg har en bestefar som jeg ønsker å diskutere et par ting med. Og så har jeg et par foreldre som forsvant når de var 70. Det var litt tidlig. Jeg gleder meg til å se dem igjen. Du kommer ikke til himmelen I det du dør. Du kommer til himmelen I det du blir frelst. I det øyeblikk du tar imot Jesus som Herre I ditt liv og ber frelsesbønn, så du statsborger I himmelen. Du har visum. Du på vei. Det eneste du trenger å bli bevart og fortsatt ha tro den dagen timeglass tomt. Så du I himmelen. Og englene skal hente deg. Hvis ikke Jesus gjør det selv, han tok med seg røveren selv. Du skal være med meg til paradis I dag, sa han. Men et annet sted om Lazarus og den rike mannen, fortellingen om Lazarus og den rike mannen, så står det at englene hentet Lazarus til Abrahams skjød. Så vi blir hentet, vet du. Den dagen, det game over. Det ikke døden som starten på din tilværelse I himmelen, det frelsen her nede. Allerede I dette livet kan du domineres av himmelen, omfavne det himmelske og ta avstand fra det mørke, kan få opp lovsangerne. Bibelsk sett så sier Paulus til Efeserne, I Efeserne 5:18, bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden, det noe vi kan ta ansvar for selv. Og så skriver han I samme brev, Efeserne 4, ikke gi djevelen rom. Ikke la han stjæle, for han en som stjæler, dreper og ødelegger, det jobben hans. Må ikke gi han rom I ditt indre. Må ikke la han røve fra deg det du har. Den blir fylt av ånden. Amen. Hvis du ikke kjenner Jesus, trenger å bli kjent med han, få himmelsk statsborgerskap, kom I Jesu navn, så skal vi be for deg. Hvis du syk, så må jeg bare understreke at jeg har veldig tro på helbredelse. Jeg kan ikke helbrede noen, men Guds kraft kan. Vil ber gjerne for syke I Pinsekirka Mjøndalen. Hvis du har andre ting du trenger forbønn for, det åpent her fremme. Vi får en forbeder til å hjelpe oss fremme her. Så skal vi ta litt tid sammen. Takk for at du har holdt ut gjennom denne lange prekena. Kom I Jesu navn.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.